Nav šaubu, ka Žans-Klods Junkers šobrīd ir pazīstamākais Luksemburgas politiķis. Pēc gandrīz 20 gadiem Luksemburgas premjera amatā, 2014. Gadā viņš kļuva par Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Un tas ir viens no ietekmīgākajiem amatiem Eiropas Savienībā. Bet pēc šīm vēlēšanām Junkers gatavojas aiziet no aktīvās politikas, vismaz Eiropas līmenī, un vairāk pievērsties ģimenei. Arī pašmājās, Luksemburgas parlamentā, viņa kristīgo demokrātu partija jau otro sasaukumu atrodas opozīcijā. Kā norāda Luksemburgas sabiedrisko radio žurnāliste Daniela Vēbere, šoreiz gan kristīgo demokrātu, gan citu partiju sarakstos ir krietni mazāk augstākās līgas politiķu.
It used to be very different. They had like ministers running, although...
Agrāk bija pavisam savādāk. Viņu sarakstā bija ministri, lai gan visiem bija skaidrs, ka šie cilvēki negrasās strādāt Eiropas parlamentā. Viņi kandidēja tikai, lai savākt vēlētāju balsis, un tad nākamie sarakstā bija tie, kas patiešām kļuva par deputātiem. Šoreiz ir citādi. Viņiem kandidē diezgan nezināmi vai mazpazīstami cilvēki, tomēr man šķiet, ka šie cilvēki ir vairāk ieinteresēti Eiropas Savienības politikā.
Luksemburgā, līdzīgi kā Latvijā, lielākās diskusijas notiek nevis par partiju programmām un priekšvēlēšanu solījumiem, bet gan par sarakstu līderiem. Un jau tagad ir skaidrs, ka pēc Junkera aiziešanas Luksemburgas valdība par nākamo komisāru virzīs bijušo nodarbinātības un migrācijas ministru Nikolā Šmitu. Viņš pārstāv pievaras esošo sociāldemokrātu partiju. Valdošajā koalīcijā ietilpst arī zaļie. No šīs partijas vēlēšanās startēt gatavojas Tillī Metsa, kura kļuva par eiroparlamentārieti aizvadītā gada vasarā, kad šo amatu atstāja viņas kolēģis. Pirms tam Metsa bija skolas direktora vietniece. Deputāte Metsa uzteica, ka cīņa ar klimata pārmaiņām, sociālā taisnīguma un dezinformācijas jautājumi būs viņas partijas priekšvēlēšanu kampaņas centrā. Vaicāja vai zaļie arī Luksemburgā grib cīnīties ar lielo korporāciju nevēlēšanos maksāt nodokļus.
Es domāju, ka Luksemburga ir uz pareizā ceļa, lai atbrīvotos no nodokļu paradīzes tēla. Mēs vairs neesam nekādu nodokļu paradīze. Mēs esam procesā, lai mainītu noteikumus un panāktu godīgāku nodokļu slogu sadalījumu. Protams, ka nav labi, ja lielās kompānijas nemaksā tik daudz nodokļu, cik tām vajadzētu, bet mums Eiropas Savienībā ir jābūt vienotiem ne tikai nodokļu jautājumā. Es teiktu, ka lielāka vienotība ir nepieciešama arī, piemēram, migrācijas un aizsardzības jomā. Ir daudz jautājumu, kur Eiropai būtu jārunā vienotā balsī.
Bet runājot par Junkeru, eiroparlamentārieta Metsa aicina nodalīt politiķi no cilvēka.
Junkers noteikti ir gudrs cilvēks un arī labs stratēģis. Atskatoties uz viņa karjeru, es varu izteikt viņam zināmu cieņu. Tomēr saturiski svarīgākajos politiskajos jautājumos, manuprāt, viņš nav pietiekami darījis.
Vaicāja arī žurnālistei Vēberei, kā luksemburgieši uzlūko Junkera paveikto aizvadītajos gados.
Žans-Klods Junkers ir ļoti populārs politiķis, bet viņš jau diezgan ilgu laiku ir ārpus Luksemburgas, un viņš šajā laikā arī nav bijis pārāk klātesošs. Tādēļ es domāju, ka kopumā vairums iedzīvotāji pozitīvi vērtē viņa sniegumu, bet detaļās to ir grūti pateikt.
Jaunākie aptaujas dati liecina, ka 6 Luksemburgai atvēlētās deputātu vietas Eiropas parlamentā varētu tikt sadalītas līdzīgi kā pašreiz. 3 vietas varētu iegūt kristīgie demokrāti, savukārt zaļie, liberāli demokrāti un sociāldemokrāti varētu saņemt katrs pa vienam mandātam. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.